Strateģiski svarīgā Kusairas pilsēta atrodas Sīrijas rietumos, Homsas provincē pie robežas ar Libānu. Vairāk nekā gadu tā bijusi nemiernieku kontrolē, taču prezidenta Bašara Lasada spēki sākuši ofensīvu, lai to atgūtu. Pilsēta ir svarīga abām pusēm. Valdībai kontroli par Kusairu nodrošinātu pieeju ceļam no galvaspilsētas Damaskas uz vidusjūras piekrafti. Savukārt nemierniekiem caur to ir iespēja nodrošināt ieroču piegādes. Asada režīms ir izvirzījis par svarīgu mērķi Kusairas un tai apkārt esošā Homsas provinces rajona atkarošanu nemierniekiem, un sīvas kaujas pilsētas apkaimē ir notikušas jau vairākus mēnešus. Sīrijas gaisa spēki un artilērija Kusairas pilsētas sākuši bombardēt svētdien no rīta. Pēc tam sācies sauzemes uzbrukums, un Sīrijas valsts ziņu aģentūra pirmdien vēstīja, ka armija ieņēmusi lielāko daļu pilsētas, nogalinot vairāk nekā 100 teroristu. Opozīcijas aktīvisti tomēr noliet šīs ziņas, kaut gan atzīst, ka vairāki desmiti cilvēku ir gājuši bojā. Tiek ziņots, ka cīņās par pilsētu iesaistījušies arī kaujinieki no kaimiņu valsts Libānas. Asada režīma atbalsta šītu kaujinieku grupējumus Hezbollah. Par grupējumu iesaistīšanos Sīrijas konfliktā ticis ziņots jau iepriekš. Londonā bazētā nevalstiskā organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija vēsta, ka kaujās Kusairā nogalināta vismaz 23 Hezbollah kaujinieki. No otras puses tiek ziņots, ka nemierniekus atbalsta sunnītu kaujinieki no Libānas. Vēstīts, ka svētdien vairāk šāviņi nokrituši arī kādā pilsētā pašā Libānā, tomēr par cilvēku upuriem netiek ziņots. Ziņas, ka kaujās Sīrijā no Libānas iesaistās gan vienu, gan otru pusi atbalstoši kaujinieki liecina, ka kaimiņu valsts tiek ar vienu vairāk ievilkt vairāk nekā divus gadus ilgušajā konfliktā. Tikmēr opozīcija gatavojas šonedēļ lemt par to, vai atbalstīs ASV un Krievijas neseno ierosinājumu par starptautiskas konferences rīkošanu Ženēvā, kuras mērķis būtu konfliktējošās puses nosēdināt pie sarunu galda. Prezidents Assads par iniciatīvu izteicies piesardzīgi, norādot, ka viņš negrasās sēsties pie viena galda ar teroristiem. Savukārt opozīcija līdz šim uzstājusi, ka pirms sarunu uzsākšanas ar valdību Assadam ir jāatkāpjas. Viņš pats norādījis, ka negrasās to darīt. Arī pašām ārvalstīm ir dažādi viedokļi par konferences formātu. Krievija uzskata, ka tajā jāpiedalās arī Asada režīma sabiedrotajai Irānai, jo tai reģionā ir ietekme, bet rietumvalstis iebilst. Gins Amoliņš, Latvijas radio.